Hrál jsem ho jako člověka, co to myslí dobře, i když se chová jako blbec, řekl na konto své role majora Korejse z populárního televizního seriálu Případy prvního oddělení. Hraje v řadě pražských divadel a jezdí do nich na motorce. Zlí jazykové tvrdí, že v helmě SNB. Podle vlastního vyjádření má potřebu vnášet do okolního dění spravedlnost. Sám nedokáže vysvětlit, co ho vedlo k tomu, aby se po několika spíše náhodných návštěvách dramatického kroužku v Lidové škole umění pokusil o přijímací zkoušky na divadelní fakultu. Vyšlo to. Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je mým pátečním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Vy jste to, dobrý den, trochu špitl.
Dobrý den.
A jenom jsem chtěla říct, že můžete mluvit u nás nahlas, normálně.
Jo, tak dobrý den.
Miroslav Hanuš nás všechny pozdravil. Já jsem se chtěla zeptat, jak asi strašně moc to odhaduji, teď tu vaši práci ovlivňuje negativně, že jsou takové nejasnosti kolem vašeho šéfa.
Kolem mého šéfa?
Mm-hmm.
Kolem kterého šéfa?
Vy neznáte svého šéfa.
Ne svého šéfa, šéfa rozhlasu.
Teď ne, to je můj šéf.
To je váš šéf.
Tam já to ťukám, tam to klape.
Tam je to
dobrý. Je docela jisté.
Já teď nemám žádného šéfa. Já jsem volná noha.
Ne, jasně, ale budete se divit, máte. Já jsem měla...
Jo, myslíte ministra kultury?
Bingo.
Aha.
No tak no, jak vám je, když sledujete tuto historku?
Mně to přijde takhle. Já to nevidím tak dramaticky. Já myslím, že jsme byli, nebo já jsem byl takový zaslepený optimista. Jsem si myslel v 89., že teď nastane něco ideálního. Ale já jsem pochopil, že nic ideálního neexistuje, že ta demokracie, kde se to střídá, že to je normální. A když se člověk podívá, já nevím, do Francie, do Itálie, no tak tam se ti hoši pořád střídají a pořád tam ten Berlusconi leta lezl, že jo. Ono to tak funguje, ale pořád ještě je ta demokracie, takže já to nevidím tak dramaticky. Já spíš čekám, já už třetím rokem budu konferovat Festival smíchu v Pardubickém divadle a tam vždycky přijede ministr na to předávání. A teď to bude třetí rok a vždycky jsem měl tedy jiného ministra, tak já čekám, kdo přijede letos, jestli fakt bude každý rok jiný ministr.
Ne, ale teď mluvme vážně, prostě zajímá vás vůbec, myslím vás osobně, kdo je šéfem vašeho rezortu? Nebo to vůbec jako jde úplně mimo vás?
Úplně mimo mě to nejde, nicméně to je spíš tak obecně politicky mě to zajímá, protože ministr přímo na mě, já už tedy nejsem třeba v divadle v Dlouhé, ale divadlo v Dlouhé zřizoval magistrát, takže samo ministerstvo zřizuje jenom Národní divadlo, galerii a symfoniák, takže a že by dávali nějaké pokyny stran kultury či kulturnosti, to...
Ne, to snad se naštěstí, ani nechce.
No tak
jo. To ne.
Aspoň takové signály by mohli vydávat, co je jako ještě fajn a co už ne.
Vážně byste to chtěl?
No, já jsem ten idealista. Já bych chtěl, aby tam seděl někdo, kdo by toho byl schopen, ale já už vím, že to asi nejde.
Říká Miroslav Hanuš, dnešní host v Osobnosti Plus. Vy o sobě sám tvrdíte, že jste introvert. A... Počkejte, tahle otázka mi dala dost velkou práci a jsem na ní pyšná. Vy sám o sobě tvrdíte, že jste introvert a je to proto, že jim chcete být, nebo byste radši byl extrovertem, ale vůbec vám to nejde?
No, já bych nechtěl být tolik introvert, jako jsem, ale nejde mi to...
Být extrovertem a nejde.
To mi nejde, to já nejsem a už asi nebudu. Já když jsem někde ve společnosti, tak jsem jako hodně plachej, jak se říká. Já vlastně jsem na útěku z té situace a snažím se dostat pryč. Hlavně, když tam neznám skoro třeba nikoho, tak to jsem...
Říct, že tady jste taky nikoho z nás, těch hlavních lidí kolem studia, neznal a přišel jste celkem sebevědomně. Čím se jste...
No, protože tady jsem prostě... To je jako jeviště, tak tady je mikrofon a na jevišti taky to jste k tomu, jak si... Jste vyvolána z té lavice k tomu, abyste něco řekla. A ne, že jako sám vstanu na tom večírku a budu jako společenské a vtipný. Zatímco tady to jeviště a ten mikrofon právě mi dává to oprávnění mluvit. Takže tak já si vysvětluji i to, proč jsem se stal hercem, že jeviště vám dává právo mluvit.
Zatímco jinde vám to zakazovali zjevně.
Jinde jsem si to zakazoval sám. Jsem si říkal, co bys ale jako říkal.
Nebo... To mě řekněte, ale zakazoval jste si to sám, protože jste si nevěřil?
Rozhodně, já si stejně moc nevěřím.
A čím to je dáno?
To už jsem se tak narodil.
Ale vždyť vy máte samé úspěchy.
No, blázince jsou napůl plné lidi, kteří měli úspěchy. Úspěch ještě neznamená sebevědomí. Ale ne, že bych byl nějaký jako chudák, to nejsem.
Ne, já mohu potvrdit, že nejste chudák.
Střelec taky nejsem.
Jasně. A už jste se smířil s tím, že to tak je a nemíníte to sebevědomí nějakým způsobem podpořit v sobě?
No, já jsem se s tím, jsem se přijal, řekl bych, třeba okolo té padesátky, teď je mi 56, tak teď se mi žije fakt hezky, jsem se tak přijal.
Ale to zní skoro, jako kdybyste celý život předtím sám se sebou bojoval.
No, to jsem určitě bojoval.
To muselo být vysilující.
Bylo. Jsem třeba jedny prázdniny byl v léčebně psychiatrický.
No, a to tam, říkáte, ale... to je pravé.
No, tak vidíte, a jistě půlka národa by to udělala, nebo by to měla někdy udělat. Protože, jak jsem se dočetl, 40% populace může mít nějaký problém v oblasti psychologie nebo psychiatrie, s kterým by se měli svěřit. Je to normální medicínská disciplína, ale pořád tomu lidi nevěří. Takže já, když jsem byl v té vojenské nemocnici, tak to bylo super. Už je to teda
dali
pár
vás
let.
Dokupy.
Dali mě dokupy. A tehdy jsem skutečně uvěřil, že existuje něco jako psychologie. A není to takový, to, co si lidi myslí, že se tam jako, tam zajdeš, tam se jako vykecáš a jdeš domů. Ne, to je prostě, existuje to v tom smyslu, že možná s tím tedy máte své zkušenosti, nevím.
No, šem,
prostě
tam, ano.
Zkušený člověk vám přeruší ten váš kruh, v kterým se točíte, protože na to má jiný náhled a to nemůže zastoupit nikdo z blízkých lidí, z těch rozhodně ne, že musí to být někdo cizí s odstupem. Tak tam jsem viděl, že to fakt existuje a že se člověk může jako trošku přeštelovat a ten život pak je zase hezčí.
Radostnější. A co jste potřeboval na tom kruhu, ve kterém jste se točil, přetnout?
Tak to je... To nevím, jestli. To bychom museli mít asi delší pořad teda.
Jo, zkus to.
Ale rozhodně se to týkalo nějakého sebevědomí a třeba to souviselo s tím, já jsem si třeba myslel, když se člověk ožení a pak má ty děti, že jako, a všechno se jako daří, že to ano. Je lepší, ale...
Pak
ale
je nejvíc vlastně, sebevražd, ano.
Ale vlastně se ukázalo, že čím víc máte třeba dětí nebo lidí okolo sebe, tak tím víc máte odpovědnosti a když ji vnímáte přehnaným způsobem, no tak vlastně to přináší tu radost a současně
tlak obrovský na nás.
O to jako násobnější tlak. Takže uvědomit si, že život se neskládá z nějaké povinnosti, ale i z jiných věcí. Tak například tohle, když jsem si tak nějak sformuloval, tak jsem si začal stavět nového člověka trochu.
Říká Miroslav Hanuš. Ale víte, vy jste se stal slavným až v poměrně zralém věku, řekněme.
No, a to ještě nejsem nijak zvlášť slavný. jako slavní lidé vypadají ještě.
Já nevím, jak bych to řekla tady jinak, přislavnělí nebo?
No něco, tak, něco takového tak, se mi stalo.
No, a když jste se takový stál už ve zralém věku, tak člověk by řekl, že jste přišel už i jako zralý člověk do toho procesu divadelně filmového. A že jste všechno se vám dařilo snášet tak nějak bez větších úhon. A ono to tak nebylo, ejhle.
Nebylo to tak, ale například jako první roky před kamerou jsem byl v skutku nervózní. V skutku. Ale pak jsem zjistil, že jiní borci byli nervózní. Že Gaben byl nervózní. Třeba Marilyn Monroe, ta u toho omdlívala, že jo. Takže...
Připadáte si jako Marilyn Monroe někdy?
To si nepřipadám, ale nebylo by to špatný. Třeba Gaben zrovna tvrdil, že když s ní točil, tak mu připadalo, že nic tak strašného v životě neviděl. A když to pak viděl na plátně, tak zjistil, že to je geniální. Prostě někoho má ta kamera tak ráda, že prostě vykoná ještě něco dalšího sama.
Ale někdy zrovna myslím, že v případě Marilyn Monroe to šlo i bez té kamery. Ona byla krásná, tak jako i když kamerama nedorazil. Víte?
Já nevím, já jsem ji nikdy nepotkal. Já ji viděl na fotkách a na filmovanou. Ale
tohle oni
ale
říkali,
ne, že
kolegové
byla krásná, ona jistě byla krásná. Ale ona v těch filmech, jako musím to říct, výborně hraje. Hmm. Ona prostě výborně hraje. A přitom, když s ní člověk hrál, a to říkali i jiní borci, tak jim připadalo, že proti ním stojí poloamatér. Hmm. Byla to nějaká zrada, ale nechci se srovnávat s Marilyn Monroe.
Ale vás přitahují vlastně takové ty podivné, napůl tragické lidské osudy, jak jsem se dočetla, protože vy jste zdramatizoval nebo sám dokonce napsal?
Napsal, myslíme teď Micky Hovolka.
A myslíme Micky Hovolka tuhle hru Jak umřít?
Jak umřít na rok.
Na rok, ano. Tak a co vás na těch životech, vy jste říkal, že je fascinující, jak ten život najednou jde nahoru a pak najednou je někde v kytkách.
No.
A co vás na tom tak baví? Chtěl byste to taky tak?
Ne, to bych tedy rozhodně, to, co zažil Micky Hovolek, to bych rozhodně nechtěl. No nicméně, mě to přitahuje jako velké příběhy. Jako Hamlet je velký příběh, tak Micky Hovolek je taky velký příběh. Takový ten skutečně absolutní, kdy on se tomu svý muzice tak oddal, že vlastně nedokázal dělat nic jiného.
To no ještě pít dokázal tady.
No, ale to bylo všechno daň za tu muziku a za to vystupování. On trpěl od začátku úplně panickou trémou. Takže jeho vlastní maminka mu dávala diazepam po hrstech, protože tehdy se jako nedomyslelo, tehdy se prodával normálně. Takže že to může mít nějak takovýhle dopad návykový úplně jako nikoho nenapadlo.
Ale jinak, když uvážíte, že takových životů je kolem nás docela dost, prostě, že někdo najednou úplně vylétne do slávy a třeba za rok, za dva o něm nikdo nic neví. To Micky Hovolka znali přece jenom déle. Máte v plánu nějakou podobnou další hru na tohle téma třeskutých osudů?
To ani nemám. Ten Micky Hovolek, zaprvé to je rock'n'roll, který mě baví. A mě na tom jaksi sváděla ta dvojlomnost, že rock'n'roll je tak veselá muzika. Taneční úplně. Radostná, to je čistá radost. A proti tomu stála ta obrovská cena, kterou ten Volek za to zaplatil, aby měl tu sílu vylézt na to jeviště, že on se čím dál tím víc bál, byl čím dál tlustší, takový český Elvis Presley. No tak ten osud je strhující jaksi obecně. Ale že by to bylo moje téma, nevím. Tohle mě zajímalo třeba 10 let, tak 10 let jsem se s tím chtěla. Teď vznikla situace, kdy se to dalo udělat.
Jasně, ale když jste zmínil rock'n'roll jako muziku, která vás taky oslovuje, tak jsem se dočetla, bylo to v téhle souvislosti, že jste milovníkem starých časů a proto milujete swing a Glenna Millera. Ale mně se zdá v tom případě, že by se mělo říci, že jste milovník starých časů, ale jenom v některých zemích.
No, Glenna Millera jako mám rád, ale ještě radši mám třeba ten český swing. To mám R.A. Dvorskýho a tyhle ty věci mám radši. Ale aby to nevypadalo, že jsem tam někde se zasek. Jo. Já jsem, když jsem se dostal až do rock'n'rollu, tak jsem se dostal dost dál. Ale dál už mě to třeba moc nebavilo, Big Beata. Tak. Dál
ne,
už mě
vy, jste říkala, že, vy jste říkal, že i Beatles jsou pro vás už moc mladí.
Beatles mladí, tak oni už jsou staří, tak to je normální popina, že jo, prostě z dnešního pohledu. A mě zrovna to moc jako nebaví, to je akorát celý jinak dobrý Beatles v pořádku, jako může být, kdo to má rád. Ale mě už pak víc baví třeba chanson, nebo country mě baví, písničkáři, takové věci, které jsou založeny spíš na textu a na myšlence a tak.
Říká Miroslav Hanuš ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pane Hanuši, já když jsem vás sledovala jako toho majora Korejse v těch případech prvního oddělení, tak já jsem si v prvních chvílích říkala, ale vždyť on nehraje. To je on. A pak jsem si říkala, ale to není možné, aby on, ten Miroslav Hanuš, byl takhle nebystrý. A tak jsem se chtěla zeptat, dělá vám práci hrát takové nepřitažlivé, řekněme, osoby?
Je to, tak to je taková ta známá pravda, že ty záporné postavy
hrajou lépe, ano.
Hrajou lépe. Takže mi to nekladlo žádný odpor. Já jsem si ho naopak jako dost domyslel oproti scénáři. A bylo mi to vlastně potěšením, protože tam byla taková dobrá partička, Bolek Polívka, Filip Blažek a Ondra Vetchy, že? Tak já jsem trochu, já to mám rád, že hraju někdy pro ten štáb nebo pro kolegy, tak jsem hrál blba pro kolegy. Ale tak to je vlastně herecká poklona, když jste to vnímala takhle.
Protože no já to tak beru.
I jsem zjistil, že některý lidé, jako diváci, kteří jako třeba z venkova, kteří nevidí nic, se domnívali, že to není herec. Že nejsem herec.
Že stáhli Korejse majora, ano, z oddělení veřejné bezpečnosti.
Policajt, který prostě tam hraje. Tak já myslím, že to je fakt poklona. Ono tam totiž hrálo několik policajtů skutečně.
Já vím, ty tam lítali kolem. Ale já teď nemám na mysli jenom Korejse, ale pravda je taková, že jste v posledních měsících, řekněme, byl hodně obsazován do rolí nesympatiáku.
No a to už mi asi zůstane.
Tak, ale proč?
No to je bohužel ta typologie, která je u filmu a televizi jakoby podstatná. A já i tam přijdu, třeba říkám, nemohl bych hrát toho kladného? Já umím i kladný. Já jsem hrozně hodnej člověk, si myslím. Jsem tatínek od tří dcer, já budu výborný tatínek. A říkají, no, mohl byste být výborný tatínek, ale budete ještě lepší ten padouch. Takže tatínka bude hrát prostě navždy Vetchý.
A já budu hrát čestný Vetchý.
Čestný Vetchý. A já taky čestný.
Ale mimochodem, ale třeba to dělají, protože hrát padouchy je údajně výrazně jednodušší, než hrát charakterní role.
Jakože by si mysleli, že to bych nedokázal. Ty.
No, že vám přejí, aby se vám to hrálo dobře, řekněme.
Tak to je od nich hezký, děkuji. Teď zrovna jsem dostal nabídku hrát pedofilního vraha.
To je hezké.
No, nevím, jestli je to hezké.
A trochu vy do toho nepůjdete?
Nevím, zvažuju to.
A
nevím.
Co na tom zvažujete? To by mě zajímalo. Ano. Jestli říkáte si, ale vždyť já bych ani mouchu nezabil a teď mě tady dávají pedofila, tak to hrát rozhodně nemůžu?
Jako hrát to můžu, ale je mi to i trochu jako nepříjemný vstupovat. Jako já jsem takový ten převtělovací herec a prostě nalistujete v sobě tu stránku, taky byste ji třeba našla.
Ano, máme v sobě všechny stránky.
A pak se v sobě takhle jako rochníte a já bych jako to mlčení jehňátek třeba nechtěl hrát moc.
No, tak řekněte pravdu, pane Hanuši, vy se bojíte, že by se vám to líbilo.
Ne, to se nebojím. To ne.
Ne, ne, ale když jste třeba, já vím, že to není tak hrozné, ale jak jste hrál v tom filmu Nikdy nejsme sami toho Bachaře, a xenofoba a já nevím, jak bych ještě popsala.
No, všechno tam tak, můžete dát z týhle, tak, z tohohle šuplíku.
Tak jako nedošlo během hraní té role k nějakému poznání, že to vlastně není špatné?
Ne, to rozhodně nedošlo. Došlo k poznání, že skutečně tyhle lidi jsou volové a že to rád zveřejním. Jako.
Říká Miroslav Hanuš, herec, divadelní režisér, ale taky dramatik ve studiu Osobnosti plus. Já jsem na československé filmové databázi na internetu jsem si našla, že jste původně studoval vysokou školu ekonomickou, ale na přání rodičů jste šel přímo na obor vnitřní obchod. Tak jsem si říkala, hle, a co ti rodiče k tomu mají co říct? Tatínek urolog, maminka, čeština, tělocvik, učitelka. Prosím vás, proč vás hnali na vnitřní obchod?
No tak já myslím, že mě jako hnali v dobrém, že všichni chceme ty děti nějak nasměrovat. Já jsem byl to typické dítě, který na gymplu jako slušně prochází, ale neví, kam by se směřovalo. A ekonomie byl lukrativní obor, s kterým se dalo žít a taky se dalo vyjet do zahraničí, když někdo vystudoval
obchod. Čili rodiče mysleli hlavně na to, abyste se dobře uživil?
Abych se uživil, uplatnil. No.
Tak a oni, vy jste to měl v dětství, nebo už v mládí, takže co řekli rodiče, to bylo svaté?
No to bych neřekl, ale já jsem skutečně nevěděl, kam bych jako vyrazil, oni říkali, tak to zkus a když tak můžeš odejít, což
co
asi
stalo,
nemysleli
že?
Úplně vážně a ono se to stalo. Ale tam já jsem zjistil, že, a to jsem netypoval předtím, že je mi to tak naprosto cizí a navíc, že některým těm věcem skutečně nerozumím. Třeba matice jsem celkem rozuměl na gymplu, když to začali přednášet tam, tak já jsem byl úplně ztracený.
Ale prosím vás, vždyť tam, to mě věřte jako absolvence, ale když tam přednášejí matiku, tak přednášejí zhruba to samé, co bylo na gymplu, jenom to říkají vznešeněji.
No, ale říkali to nějak prostě tak, že já jsem tomu nerozuměl. Oni to přednášeli jiným způsobem.
Ale víte, mě zajímá, jestli vy jste opravdu byl takový submisivní typ, že jste se proti rodičům ani nesnažil nějakým způsobem vyhranit, protože znám spoustu přátel kolem sebe, kterým kdyby rodiče řekli tak VŠE a vnitřní obchod, tak v životě. Právě proto.
Já jsem nebyl tak submisivní, ale já jsem fakt neměl jako žádný směr, který by byl alternativou k tomu. A bylo možné kráčet životem jako úspěšně, proč bych to jako neudělal.
No a po kolika letech jste z té školy odešel, řekněme?
I hned. Po prvním semestru jsem pochopil, že tudy to nepůjde, ale bylo to dobré k tomu, že jsem si vydefinoval tudy ne. To je dneska běžný, že se chodí na vysokou prostě a ty vysoký se dvě,
a
tři vystřídají.
A hned potom jste dělal přijímačky na DAMU?
Ještě jsem byl studentem prvního ročníku a dělal jsem přijímačky na DAMU. To jsem právě chodil do toho divadelního kroužku.
Na té lidové škole umění.
Na té lidušce na Žižkově. Tam byly takový malí děti, těm bylo třeba 7, 8 a já.
Jasně. Ne, já si jenom představuju teď ty vaše rodiče, tatínka toho slavného lékaře a maminku, která chtěla mít ze syna vzdělance, který se po pouhém půl roce odstěhuje z vysoké školy, kterou mu vybrali a stane se kulisákem v té době.
Stal jsem se po neúspěšných přijímačkách kulisákem na Vinohradech.
A jak to komentovali ti rodiče?
No, skvěle. Nic neříkali. Prostě to přijali. Jako moje rozhodnutí. Tak tady vidíte, že jsem nebyl tak násilím vmanipulován na ekonomku, protože moje rozhodnutí vyrazit jinam bylo přijato. Já už jsem to několikrát vyprávěl. Oni to přijali, myslím, že to bylo v neděli právě. Jsme seděli u oběda a já jsem říkal, tak já jsem dělal přijímačky na DAMU, ale nedostal jsem se tam a stejně odejdu z té ekonomky, to mi nejde. A našel jsem si pěkné místo kulisáka. A teď bylo ticho a pak tatínek řekl, tak dobrou chuť.
Váš tatínek musel být úžasný člověk.
Do dneška si říkám, co se asi dělo v té nekonečné chvíli, kdy jako bylo to ticho.
A mimochodem vy s těmi třemi dcerami, kdyby vám, necháváte jim absolutní volnost dělat si, co chtějí, a nikdy vám nepřednesli nějaký šílený nápad typu zanechám studia, budu kvůli sačkou?
To mi nepřednesli, ale já jsem se nikdy do ničeho moc nevrtal. Já už tak nějak vím, že fakt nic nevím. A rozhodně ne tolik, abych mohl jako druhým lidem radit, jak mají žít. Já jim rád pomůžu se vším, ale abych řekl, kdo ty seš a kudy bys měla jít, to už jsou dost velký, už to vědí sami.
Vzácný člověk Miroslav Hanuš, divadelní režisér, herec, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju, že jste přišel. Přeju vám klid duše.
Děkuji, hezký den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.